การปฏิบัติเนี่ยต้องช่วยตัวเองครูบาอาจารย์บอกได้แต่ทางการเดินทางต้องทำด้วยตัวเองทำเล่นๆก็ไม่ได้อะไรทีภาวนาอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ต้องตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวจะทำแบบสมัครเล่นนึกอยากจะทำก็ทำขยันแล้วก็ทำขี้เกียจแล้วก็เลิกเลยไม่ได้กินหรอกเหมือนพายเรือทวนน้ำน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาน้ำเชี่ยวคือกระแสของกิเลสมันเชี่ยวเราพายเรือทวนน้ำอดทนนะพายไปเรื่อยๆอย่าหยุดหยุดเมื่อไหร่ก็ถอยหลังก็ถูกน้ำพัดพาไปคนที่ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอิ่มอกอิ่มใจพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับเขาอดทนทั้งนั้นพวกทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้ผลหรอกจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ต้องใช้หลักอันเดียวกันนี้คือสู้ไม่เลิกสู้แล้วถอยสู้แล้วถอยไม่มีวันชนะความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นสำคัญมากนะพอเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแล้วก็ภาคเพียรภาวนาไปอดทนมีอุปสรรคระหว่างทางหลายอย่างที่ก็มีสัตว์ร้ายมาดักอยู่ในแม่น้ำอะไรเงี้ยจระเข้อะไรที่ก็มีสิ่งสวยๆงามๆอยู่ริมตลิ่งเราถูกจับเอาไว้ถูกดักเอาไว้สู้ไม่ได้แพ้ที่สังสารวัฏมันยาวนะเพราะว่าเราเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังสังสารวัฏถึงยาวไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเสียสละมันสักชาติหนึ่งงานหลักนะตั้งใจไว้เลยงานหลักของเราเนี่ยคืองานยกระดับจิตใจของเราให้พ้นกิเลสให้พ้นทุกข์ไปจะพ้นได้แค่ไหนไม่สำคัญหรอกขอให้สู้สู้เราจะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ต้องสนใจสู้ให้เต็มฝีมือจะแพ้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้รบก่อนถ้ายอมแพ้แล้วแต่ยังไม่ทันทำศึกใหญ่นะก็ล้มเหลวถ้าเราดูประวัติพระพุทธเจ้าประวัติพระสาวกทั้งหลายนะท่านไม่ได้ทำกันชาติเดียวทำกันนานโดยเฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะอย่างพระเอตทัคคะเนี่ยทำกันแสนมหากัปทำกันนานพระอัครสาวกก็ทำนานสู้กันพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนเลยขั้นต่ำสี่อสงไขยแสนมหากัปสงไขยคือสิบยกกำลัง148อะไรเงี้ยประมาณนั้นมหากัปหนึ่งคือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกดับไปทีหนึ่งใช้เวลาแต่ถ้าเป็นสาวกทั่วๆไปก็ไม่ถึงขนาดนั้น อย่างพวกเราอินทรีย์เราอ่อนบุญบารมีเราไม่มากเรามาเกิดในยุคกลางๆของศาสนาเมื่อบุญบารมียังพอมีอยู่แต่ไม่ได้มากมายอะไรนักอยากได้ดีต้องอดทนภาคเพียรภาวนาใกล้ฝั่งคือใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยตั้งใจไว้เลยจะปฏิบัตินานกี่ปีก็ช่างมันเถอะขอให้ได้ปฏิบัติให้เต็มที่เท่านั้นปฏิบัติแล้วชาตินี้จะตายเปล่าไม่ได้มรรคผลก็ไม่เป็นไรเกิดเป็นนักสู้มันต้องสู้สู้แล้วจะแพ้จะชนะไม่สำคัญถ้าเราสู้วันนี้เราแพ้วันข้างหน้าเราก็มีโอกาสชนะหลวงพ่อเคยพบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อกราบไหว้ท่านเต็มไม้เต็มมือเลยท่านบอกท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ใหญ่รุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านโสดายังไม่ได้เลยท่านบอกแต่ท่านไม่เลิกอีกร้อยชาติท่านก็จะปฏิบัติยังไงท่านก็ไม่ถอยเนี่ยจิตใจของนักปฏิบัติจริงๆนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนนักรบจะแพ้จะชนะยังไม่สำคัญนะต้องสู้นี่ถ้าเราอ่อนแอทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ได้แค่นี้แหละแล้วจะมาบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงพูดไม่ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเราตั้งอกตั้งใจไว้ก่อนว่าชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะขอสู้ให้เต็มฝีมืองานหาอยู่หากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรเนี่ยเป็นงานเพื่อจะอาศัยอยู่กับโลกส่วนงานหลักของเรางานภาวนาให้พ้นโลกเราก็ต้องทำมาหากินเพราะเรายังต้องอยู่กับโลกหน้าที่ทำมาหากินก็ทำไปแต่ในใจลึกๆต้องรู้ว่านี่เป็นแค่งานรองงานหลักคือภาวนาหลวงพ่อบอกกับพวกเรานับครั้งไม่ถ้วนหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนที่อดทนในการฝึกตัวเองในใจนี่มันมีความรู้สึกลึกๆอยู่นะว่าเราเกิดมาทั้งทีทำไมเราเกิดมาในกองทุกข์เราต้องมีชีวิตอยู่ในกองทุกข์นี้ตลอดกาลเหรอในใจมันรู้สึกนะว่ามันต้องสู้เงินภาวนาเนี่ยไม่เคยหยุดไม่เคยถอยเลยตั้งแต่เด็กๆ เจอท่านพ่อลีเรียนที่วัดอโศกนี่แหละท่านสอนให้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลวงพ่อก็ทำไม่เลิกทำแบบไม่เห็นอนาคตเลยนะแต่ไม่เลิกมันคล้ายๆพระมหาชนกนะว่ายน้ำว่ายไปไม่เลิกอะทั้งๆที่ไม่รู้ว่าฝั่งมันอยู่ทางไหนก็ยังไม่ยอมเลิกหลวงพ่อไม่ได้เทียบตัวเองกับพระมหาชนกหรอกนะเทียบไม่ได้แต่ว่าใจคอมันเป็นอย่างนั้นเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำทุกวันเลยจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างล้มลุกคลุกคลานแต่ไม่เลิกฝึกมานานๆนะจิตก็ค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งตัวรู้เนี่ยมันเด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อเลยสามารถแยกขันธ์ได้ตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้ว ที่มันตั้งขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้มันเห็นนะกายกับใจมันคนละอันกันเราภาวนาไปเรื่อยๆนะสะสมของเราทุกวันทุกวันถึงวันหนึ่งมันเห็นร่างกายมันหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวพอมันกลับมามีร่างกายเราก็รู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันนี่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ดูคนอื่นไม่เป็นหรอกนะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นไงแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาก็เหมือนเราในความรู้สึกก็คือร่างกายมันเคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นอยู่นะแต่ว่ามันไม่รู้เส้นทางที่จะเดินต่อก็รู้แต่เรื่องทำสมาธิจนกระทั่งจิตตั้งมั่นทีแรกทำก็ผิดนะสมาธิทำแล้วจิตออกนอกออกรู้ออกเห็นอะไรสารพัดจะรู้จะเห็นจริงบ้างโกหกบ้างเชื่อถืออะไรไม่ได้หาสาระแก่นสารไม่ได้มาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตผมอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก่อนเจอหลวงปู่ดุลนะหลวงพ่ออ่านหนังสือมากนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายรอบนะอ่านแล้วอ่านอีกอยากหาวิธีปฏิบัติว่าเราจะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงถ้าหาไม่ได้นะตำรามันเยอะแยะไปหมดนะสมถะก็มีทั้งหลายสิบวิธีวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญาทำไงก็ไม่รู้รู้แต่พระสูตรเป็นท่อนๆเป็นเรื่องๆไปรู้สติปัฏฐานรู้ธรรมจักรู้อนัตตลักขณสูตรรู้สูตรโน้นสูตรนี้แต่มันไม่นำไปสู่การปฏิบัติไม่เข้าใจพอมาเจอหลวงปู่ดุลท่านชี้เข้ามาที่จิตให้ปฏิบัติเรียนรู้ลงที่จิตนี่เองเรียนรู้ลงที่จิตคล้ายๆเราได้กุญแจของการปฏิบัติแล้วตัวจิตเราก็เห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญยังไงนี่พอหลวงปู่ให้ดูจิตสังเกตไปในที่สุดจิตมันก็ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่คิดนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะบอกเอ๊ะตัวนี้ตัวเดิมตัวนี้เราทำได้มาตั้งแต่เด็กจิตที่ตั้งมั่นนะที่ได้ยังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงปู่สอนนะบอกให้ดูจิตเราเห็นจิตตั้งมั่นเลยไปจ้องอยู่ที่จิตตั้งมั่นรักษาจิตเอาไว้งั้นให้มันว่างสว่างนะส่งกันบ้านหลวงปู่ก็ทำผิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้อยู่เฉยๆจิตรู้อยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาหรอกเพราะมันเป็นสมาธิเป็นสมถะนี่พอเรามีจิตตั้งมั่นขึ้นมานะอย่างหลวงพ่อเห็นกายมาแต่แรกแล้วกายมันไม่ใช่ตัวเรามันของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่จิตนี่พอหลวงปู่มาต่อยอดเข้าที่จิตให้มันมีทางเดินต่อเห็นจิตมันทำงานธรรมะก็ค่อยๆเห็นเองสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดร่วมกับจิตมันไม่ใช่จิตอีกเหมือนที่แรกเห็นว่าร่างกายไม่ใช่จิตพอมาดูจิตดูใจแล้วก็เห็นความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่จิตความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความเสื่องซึมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่จิตมันเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูอยู่แต่ตรงนี้มันมีจุดที่ต้องระมัดระวังนะพอเราแยกออกไปนะเวทนาส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วส่วนสังขารจิตส่วนจิตนะอย่ารักษาจิตอย่ารักษาจิตอยู่เฉยๆถ้าจงใจจะรักษาจิตให้มันสุขให้มันสงบให้มันดีเราอย่าพลาดมันจะกลายเป็นการทำสมถะกรรมฐาน เราเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่ของเขาไปร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายเช่นหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนมันก็ทำงานของมันไปเราก็ไม่ไปแทรกแซงต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องหายใจกี่จังหวะอะไรเงี้ยไม่เข้าไปแทรกแซงมันกลายเป็นสมถะทันทีเลยดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นก็เห็นสุขทุกข์เฉยๆล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเวลาสติระลึกลงที่กายก็เห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาระลึกลงที่เวทนาก็เห็นเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาระลึกลงที่สังขารนะความโลภความโกรธความหลงมันผุดขึ้นมาเราไม่ได้เชื้อเชิญมันผุดขึ้นมาเองห้ามมันไม่ให้ฝุดขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ยห้ามมันก็ห้ามไม่ได้กิเลสจะผุดขึ้นมาหรือกุศลไม่จะผุดขึ้นมาสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะก็เห็นสังขารทั้งหลายจะดีหรือชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับด้วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่นานๆไปนะเวลาดูกายก็มีจิตเป็นคนดูกายเวลาดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูเวทนาเวลาดูสังขารก็มีจิตเป็นคนดูสังขารในทุกๆสถานการณ์นะมีจิตอยู่ทำหน้าที่เป็นคนรู้คนดูอยู่เราจะรู้จะดูอะไรก็ตามเถอะทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจะเป็นกายจะเป็นเวทนาจะเป็นสังขารก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเหมือนกันหมดเลยเนี่ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแรมเดือนแรมปีดูเข้าไปซ้ำๆแต่ไม่ใช่ดูได้ตลอดเวลาเราเจริญปัญญาเราดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนะของร่างกายของเวทนาของสังขารของจิตอะไรเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์เป็นคลาวๆไม่ได้เห็นตลอดเวลาเวลาจิตเจริญปัญญาแล้วไม่นานนะจิตจะหมดแรงเวลาจิตหมดแรงเนี่ยมันจะหยุดการเจริญปัญญาบางทีหลวงพ่อนะพิจารณาธรรมะอยู่นะพิจารณาธรรมะพิจารณาไปแหมราบรื่นดีมากเลยถึงจุดที่กำลังมันหมดเนี่ยมันหยุดกึกเลยนะเค้นให้มันพิจารณาต่อมันยังไม่เอาเลยจิตมันหยุดเลยเพราะจิตมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันสั่งมันไม่ได้งั้นเวลาเดินปัญญาเราไม่เดินรวดเดียวหรอกเจริญปัญญาไปนิดหน่อยจิตหมดแรงพอจิตหมดแรงกลับมาทำความสงบใหม่ทำสมถะใหม่เมื่อวานก็สอนเรื่องสมาธิไปเยอะพอสมควรนะเมื่อวานสอนเรื่องเมตตาอย่างเมตตาเนี่ยเจริญไปเรื่อยๆก็ได้สมาธิสูงนะได้ถึงฌานที่7เนี่ยเข้าถึงอรูปฌานไม่ใช่ของเล่นๆเรื่องเมตตานี่พอเราเดินปัญญาแล้วจิตมันฟุ้งซ่านมันหมดแรงอย่าไปฝืนถ้าสมาธิไม่พอแล้วไปเดินปัญญามันจะไม่เกิดปัญญาแต่มันจะเกิดความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นตัวโมหะตัวปัญญามันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะเพราะฉะนั้นพอจิตมีโมหะแล้วเนี่ยยังไงก็เดินปัญญาไม่ได้จิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านนี่แหละมีโมหะจิตเสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงนะไม่รับรู้อารมณ์อะไรนั้นพวกนี้ก็มีโมหะจิตลังเลสงสัยทำยังไงดีทำไงดีก็มีโมหะพอจิตมีโมหะเดินปัญญาไม่ได้เพราะปัญญากับโมหะมันตรงข้ามกันงั้นเวลาที่เราเจริญปัญญานะพอจิตมันหมดแรงกลับมาทำสมถะอย่าฝืน ถ้าฝืนไปไม่ได้ประโยชน์อะไรยิ่งฟุ้งซ่านหลวงพ่อพุทธท่านเคยบอกว่าการเจริญปัญญานะกับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวเองเวลาจิตมันเจริญปัญญาจิตมันก็ทำงานตอนที่จิตฟุ้งซ่านจิตมันก็ทำงานแต่ถ้าจิตมันมีสมาธิอยู่เนี่ยตรงที่จิตมันทำงานออกไปนะปัญญามันจะเกิดแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิมันทำงานออกไปนั่นคือฟุ้งซ่านงั้นตัวสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาขาดสมาธิปุ๊บมันกลายเป็นตัวฟุ้งซ่านเลยจิตพิจารณาธรรมะเนี่ยนี่พอเราตามรู้ตามดูนะกายดูเวทนาดูจิตสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วโดยมีจิตผู้รู้ผู้ดูเป็นคนรู้คนดูอยู่เราไม่เข้าไปแทรกแซงตัวจิตผู้รู้ผู้ดูนะเราแค่รู้ว่ามันมีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันสติระลึกรู้กายก็รู้ไปเห็นกายมันก็เป็นของถูกรู้นะมีจิตเป็นคนรู้อยู่ต่างหากแต่เราไม่จงใจวกมาดูจิตแค่รู้ว่ามันเป็นคนละอันกันดูเวทนาหรือดูสังขารก็แบบเดียวกันจะกายเวทนาหรือสังขารดูอย่างเดียวกันคือมีจิตเป็นคนดูนี่พอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆไปเนี่ยจิตมันจะค่อยๆสะสมปัญญามันจะค่อยๆฉลาดไม่ฉลาดทันทีหรอกมันสะสมแต้มไปก่อนอย่างเราคอยรู้คอยดูนะว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเห็นกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วแต่วาสนาบารมีของเราปัญญามันแก่กล้านะมันจะรู้เลยว่าสุขกับทุกข์มันก็เสมอกันเสมอกันยังไงเสมอกันในความเป็นไตรลักษณ์คือล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดเลยทั้งสุขและทุกข์ดีและชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ความดีเกิดขึ้นก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาความชั่วเกิดขึ้นก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันอันนี้เป็นขั้นของการเจริญปัญญานะต้องแยกจากขั้นจริยธรรมให้ออกนะในขั้นของการเจริญปัญญานะดีกับชั่วเท่ากันแต่ในขั้นจริยธรรมดีกับชั่วไม่เท่ากันต้องทำดีนะไม่ทำชั่วเพราะเราทำดีทำบุญทำอะไรเงี้ยเราจะได้รับความสุขถ้าเราทำความชั่วทำบาปผลตอบแทนคือความทุกข์นี่เราอยู่ในโลกต้องอาศัยอยู่กับโลกเนี้ยก็ควรจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ให้อยู่อย่างทุกข์ทรมานตกนรกทั้งเป็นพวกคนไม่ดีนะรวยแค่ไหนเคยมีอำนาจแค่ไหนถึงจุดหนึ่งที่กรรมให้ผลนะไม่มีความสุขนะอย่างบางคนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศถ้าเขามีความสุขได้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขเขาคงไม่ได้อยากกลับมาเมืองไทยเนี่ยเพราะจริงๆไม่ได้มีความสุขงั้นเวลาฟังธรรมะฟังให้ดีธรรมะในระดับจริยธรรมดีกับชั่วไม่เท่ากันในระดับของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะดีกับชั่วเท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าบอกดีกับชั่วเท่ากันสุขกับทุกข์เท่ากันนะต้องต่อท้ายว่ามันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นี่พอจิตมันเห็นนะสุขก็งั้นๆแหละว่าเกิดแล้วก็ดับทุกข์ก็งั้นแหละเกิดแล้วก็ดับเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตมันไม่หลงยินดีนะมันจะรู้เลยเดี๋ยวก็ดับเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายมันรู้ว่าเดี๋ยวก็ดับอะไรๆก็ดับทั้งสิ้นเลย ราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะพ้นจากความยินดียินร้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยพอเราเจริญปัญญาเต็มที่แล้วนะจิตจะเกิดความเป็นกลางขึ้นเราไม่ต้องแกล้งเป็นกลางความเป็นกลางมันมีหลายระดับยังเป็นกลางด้วยสติก็ได้นะอย่างเราเห็นนะจิตยินดีอันนี้ชอบอันนี้จิตเกลียดอันนี้นะเรามีสติรู้ตรงที่ชอบตรงที่เกลียดเนี่ยมันชอบอยู่เรารู้มันเกลียดอยู่เรารู้ความชอบความไม่ชอบเนี่ยจะดับจิตจะเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติอีกอันหนึ่งกลางด้วยสมาธินะจิตเข้าฌานเข้าอะไรนะเข้าไปสู่อุเบกขาวางได้กระทั่งความสุขเป็นกลางกระทั่งกับความสุขวางแต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราภาวนาดูกายดูเวทนาดูจิตและสังขารโดยมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราจะเข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาคือเราจะเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะว่าทุกสิ่งมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พอจิตมันเข้ามีปัญญาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นกลางของมันเองตัวนี้เรียกว่าเราได้ปัญญาที่เรียกว่าสังขารูปเปกขาญาณญาณคือปัญญาปัญญาที่ทำให้เกิดอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าสังขารูปเปกขาญาณนี่พวกเราบางคนหัดภาวนาไม่กี่วันเลยนะชอบมาคุยโม้ว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นอะไรๆก็สักว่ารู้สักว่าเห็นพูดกันพูดเพล่ยๆอ่ะจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้จิตต้องเป็นกลางด้วยปัญญานอกนั้นไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกรู้อันนี้ก็ชอบรู้อันนี้ก็ไม่ชอบนี่พอจิตมันเข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญานะมันไม่ฟูขึ้นมันไม่แฟบหลงมันเป็นกลางจริงๆเลยสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่าเทียมกันในส่วนอริยมรรคก็เกิดจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วจิตก็ไปเดินปัญญาในสมาธินะสองสามขณะนะอริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นก่อนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนะเหมือนเราเคยถลำอยู่ข้างนอกเราไปเห็นความเกิดดับในฌานนี่แหละเราก็ยังเห็นว่าตรงเนี้ยยังอยู่ข้างนอกอยู่จิตมันจะวางโลกภายนอกนั้นเคลื่อนเข้าหาตัวจิตเคลื่อนเข้ามาที่ตัวจิตตรงเนี้ยมันเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะวึบก็เข้ามาถึงเลยตำราเขาเรียกตัวนี้ว่าโคตรภูเป็นญาณข้ามโคตรในตรงที่มันวางสังขารนะมันพ้นจากความเป็นปุถุชนในตรงที่มันทวนกระแสเข้ามายังไม่ทันจะถึงธาตุรู้มันก็ยังไม่ใช่อริยชนเป็นรอยต่อระหว่างปุถุชนกับความเป็นพระอริยะตรงนี้เป็นทางที่ทุกคนผ่านนะถึงวันหนึ่งก็ต้องผ่านเส้นตรงนี้นี่พอมันทวนเข้ามาจนถึงตัวจิตผู้รู้ก่อนมันทวนถึงจิตผู้รู้เนี่ยมันทะลุเข้าไปในจิตผู้รู้อีกอาสวะกิเลสนั้นถูกทำลายออกไปด้วยอริยมรรคแล้วอริยผลก็เกิดขึ้นสองสามขณะมันจะว่างสว่างบางท่านประกอบด้วยความเบิกบานบางท่านเป็นอุเบกขาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันตรงนี้มันก็ลงมาที่จิตนั่นแหละใช่ไหมภาวนาเริ่มต้นฝึกให้ได้จิตผู้รู้ก่อนพอเราได้จิตผู้รู้เราก็เรียนรู้จิตไปจิตมันทำงานทำหน้าที่รู้อะไรรู้กายรู้เวทนารู้สังขารทั้งหลายเราก็รู้ไปจนจิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วมันก็ทวนกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วก็แหวกตัวผู้รู้ออกนะเข้าถึงตัวธรรม ก็คือจิตที่พ้นจากโลกนั่นแหละงั้นการปฏิบัติเราเริ่มที่จิตปฏิบัติที่จิตแล้วจบลงที่จิตจิตผู้รู้ถูกทำลายไปนะนี่เรียกว่าจิตมันจบแล้วถูกทำลายงั้นการปฏิบัตินะรู้ที่จิตนะเริ่มต้นที่จิตรู้ที่จิตแล้วก็จบลงที่จิตตรงที่รู้ที่จิตเนี่ยจิตจะไปรู้กายก็ได้เวทนาก็ได้สังขารก็ได้แต่มีจิตเป็นผู้รู้อยู่นะแล้วจิตพอมันไปรู้กายรู้เวทนารู้สังขารนะเกิดปฏิกิริยาเกิดยินดียินร้ายให้เรารู้ทันรู้ไปจิตจะเป็นกลางมีสติรู้ไปเป็นกลางด้วยสติไปรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดก็เป็นกลางด้วยปัญญาพอเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วจิตก็รวมลงที่จิตนะอันนี้อัปปนาสมาธิเกิดจิตรวมลงที่จิตแล้วจิตก็พิจารณาจิตนะเห็นสภาวะภายในทำงานขึ้นสองสามขณะแล้วจิตก็วางจิตพอจิตวางจิตจิตก็เข้าถึงธรรมในการปฏิบัตินะทิ้งเรื่องจิตไม่ได้หรอกเริ่มจากจิตใช่ไหมมีจิตเป็นผู้รู้เอาจิตที่เป็นผู้รู้ไปเจริญปัญญาเจริญปัญญามากเข้าจิตก็รวมลงที่จิตเองเข้าอัปปนาเข้าของมันเองอ่ะเพราะมันไม่มีความยินดียินร้ายแล้วมันก็มาตัดกิเลสที่จิตที่มรรคจิตสัมผัสพระนิพพานด้วยจิตเรียกว่าผลจิตเรื่องของจิตทั้งนั้นน่ะงั้นจะชอบเรื่องจิตหรือไม่ชอบเรื่องจิตก็ทิ้งเรื่องจิตไม่ได้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านถึงบอกได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมธรรมนี้ไม่ทอทหารสารอำนะธรรมะได้จิตก็จะได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะหรอกงั้นจิตนั้นเป็นกุญแจของการปฏิบัตินะเราต้องฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานไปแล้วรู้เท่าทันจิตตัวเองไปจนจิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อย่างทำอะไรไม่เป็นนะง่ายๆเลยนะอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่เราเห็นนะร่างกายมันนั่งเนี่ยเห็นกายใช่ไหมร่างกายมันนั่งหรือลองขยับร่างกายมันขยับรู้สึกไหมร่างกายขยับใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นะเหมือนอาจารย์อภิธรรมบางท่านนะท่านก็สอนดีมกันนะถ้าบอกเห็นไหมรูปมันเดินรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนะใครเป็นคนรู้นามเป็นคนรู้นามอะไรที่เป็นคนรู้นามจิตนะเป็นตัวสำคัญเป็นประธานประกอบด้วยนามเจตสิกทั้งหลายเกิดร่วมกับนามจิตนี่พูดอย่างอภิธรรมนะพูดแบบให้มันเวียนหัวเล่นอ่ะแต่จริงๆเขาพูดของเขาก็ถูกนะจิตไม่เกิดลำพังจิตต้องเกิดร่วมกับเจตสิกอย่างมรรคจิตผลจิตนะก็มีเจตสิกจำนวนมากเกิดร่วมด้วยไม่ใช่เกิดแต่จิตดวงเดียวเฉยๆไม่ใช่งั้นสังขารที่เป็นฝ่ายโลกุตระก็มีถ้ามันเกิดร่วมสังขารที่มันเกิดร่วมกับจิตที่เป็นโลกุตระจิตสังขารนั้นก็เป็นฝ่ายของโลกุตระไปด้วยนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะรู้เท่าทันฝึกตัวเองอย่างร่างกายนั่งอยู่รู้ว่าร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจรู้ว่าร่างกายหายใจดูไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยสังเกตนะเวลาเรารู้ร่างกายที่นั่งที่จิตมันถลำลงไปในกายพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตจะดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยนะร่างกายหายใจเนี่ยเราเห็นนะร่างกายมันหายใจมันของถูกรู้ถูกดูนะจิตดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยพอเราได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วคราวนี้สติระลึกลงในกายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้ลงที่เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนา สติระลึกรู้ลงที่จิตสังขารก็จะเห็นไตรลักษณ์ของจิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายและสุดท้ายจิตรวมลงที่จิตมันก็เห็นความจริงของจิตจิตนั้นไม่ใช่จิตหรอกสุดท้ายจิตไม่ใช่จิตหรอกจิตกลายเป็นธาตุอะไรชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ไม่ใช่จิตเป็นดวงดวงอย่างที่พวกเรารู้เห็นฝึกฝนกันมางั้นสุดท้ายเราก็วางจิตนะที่เรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตนั้นนะเรียนเพื่อมันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติถ้าปล่อยวางจิตไม่ได้ยังไม่พ้นจากวัฏฏะจิตมันคืออยู่ในวิญญาณขันธ์นี่เราเรียนตัวกายตัวเวทนาตัวจิตนะสุดท้ายมันเข้าถึงตัวธรรมวางตัวจิตเข้าไปก็ถึงตัวธรรมไม่ใช่ดวงธรรมนะนั่นวิชาบางอันพิลึกพิลึกไปไหนเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยเห็นอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเห็นกิเลสของตัวเองแหละเรียนเข้าไปเถอะสุดจิตมันก็พ้นนะรู้ที่จิตเรียนที่จิตรู้ที่จิตก็พ้นที่จิตนี่แหละวางจิตภาวนาถึงจุดสุดท้ายก็จะวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตก็ไม่มีอะไรให้ยึดอีกต่อไปแล้วงั้นฝึกนะค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันอย่าขี้เกียจต้องอดทนนี่ไม่ใช่ศาสตร์ที่ลึกลับแต่เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมันไม่ลึกลับพระพุทธเจ้าเปิดเผยขึ้นมาให้เรารู้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับต่อไปแต่มันลึกซึ้งการเล่าเรียนศาสตร์ที่ลึกซึ้งขนาดนี้นะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนบ้างขี้เกียจบ้างไม่ได้กินหรอกผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกหลายๆองค์นะจนอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือของสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตก็จะปิ๊งขึ้นมาสิ่งที่จะปิ๊งขึ้นมามันก็คือไอ้สิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่เองจะกี่พระพุทธเจ้านะสุดท้ายมันก็ลงที่ธรรมะอันเดียวกันนี่เองรู้ที่จิตนะก็ละที่จิตวางที่จิตนี่แหละวันนี้สมควรแก่เวลาเอาเท่านี้ละ